Generální tajemník NATO vyzval tento týden Rusko, aby přestalo shromažďovat vojáky a bojovou techniku u hranic s Ukrajinou. Aliance podle něj zvažuje způsoby, kterými je možné Kyjev podpořit. Situace v regionu se dál vyhrocuje a zažehnaná není hrozba otevřeného vojenského konfliktu. Moskva vzkazuje Američanům, ať se raději drží dál od ruského pobřeží. Riziko incidentu je podle náměstka ministra zahraničí Sergeje Ryabkova vysoké. Za důvod označil rozhodnutí Spojených států vyslat do Černého moře dvě vojenské lodě. Jedinou bezpečnostní zárukou je za těchto okolností podle ukrajinských představitelů rychlé začlenění země do NATO. Je něco takového v dohledné době představitelné? Mluvit o tom budu s ukrajinským velvyslancem v Česku Jevhenem Perebínisem. Dobrý den.
Pěkný den vám i posluchačům.
A ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane velvyslanče, je Ukrajina blízko otevřeného vojenského konfliktu s Ruskem podle vás, nebo je to jen demonstrace síly?
Velmi doufáme, že ne. Děláme všechno pro to, abychom vyřešili tento konflikt diplomatickou, politickou, mírovou cestou. Ale samozřejmě to, že Rusko pokračuje hromadit velký počet svých síl podél ukrajinské hranici a také na okupovaných území na Donbasu a na Krymu. Samozřejmě, že nás to znepokojuje a musíme připravovat se i na různé scénáře, včetně na to, abychom bránili svou zem.
Vy jste řekl v jednom z dřívějších rozhovorů pro česká média, že ve druhé půlce dubna nebo začátkem května, a ta doba se blíží, by mohly ruské ozbrojené síly na dočasně okupovaných územích dosáhnout dostatečné bojové připravenosti. Mám si to vysvětlovat tak, že podle vašich informací by už touto dobou nebo v dohledné době mohly mít ruské síly tolik vojáků a tolik technických vojenských sil, že by mohly být připraveni na válečný konflikt?
Přesně tak. Podle našich zpravodajských složek a stejně tak podle západních počet ruských síl se velmi rychle zvyšuje. A během několika týdnů se může dosáhnout víc než 50 praporových taktických skupin. Je to obrovský počet. Dokonce pro laiky je prostě vidět, že je to neobvyklý, nestandardní počet a určitě existuje nějaký cíl. Těch síl mnohem, mnohem víc, než třeba bylo v roce 2014 nebo 2015, když trvaly aktivní boje.
Když jste řekl před chvílí, pane velvyslanče, že Ukrajina dělá vše pro to, aby se podařil ten konflikt, o kterém mluvíme, urovnat diplomatickou pokojnou cestou, tak co pro to děláte?
No, vlastně existuje cesta, jak je možné to urovnat. Existují bilaterální jednání, což několikrát jsme navrhli Ruské federaci, jak na úrovni ministru zahraničních věcí, tak na úrovni prezidentu. Bohužel to odmítli. Existuje takzvaný normandský formát, což je formát jednání na úrovni Ukrajiny, Ruska, Francie a Německa. Taky jsme to navrhli a Rusko to odmítlo. Existují mezinárodní mechanismy, například OBSE, a vyzvali jsme Rusko spolu s našimi spojenci, aby objasnilo vlastně, proč to dělá, proč hromadí takové síly podél ukrajinské hranici. Rusko v rozporu s mezinárodním právem, protože musí to udělat podle úmluv.
Myslíte objasnit to?
Odmítlo to udělat.
Myslíte objasnit, ano, musí, objasnit, proč to přesouvá dělá síly? Mm-hmm. Ruský prezident Vladimír Putin v březnových rozhovorech s francouzským prezidentem a německou kancléřkou obvinil Kyjev, že neplní minské dohody. Podle ruského prezidenta by měli ukrajinští zástupci zahájit rozhovory s předáky separatistů operujících na východě Ukrajiny, aby se podařilo urovnat konflikt, který tam už od roku 2014 existuje. Tak mě by zajímalo, jestli se třeba Kyjev k něčemu takovému chystá.
Ne, protože nejsou tam separatisty. Separatisty na Donbasu, Donbas je okupované území Ruskou federací a všechno se tam řídí z Moskvy. Důstojníci, předáci, mimochodem nikým legálně nezvolení, všichni jsou řízení z Moskvy. A proto nevidíme důvod, abychom jednali s loutky. Chceme jednat s Moskvou, která vlastně okupovala toto území a jsme připraveni jednat s Moskvou, ale nemůžeme jednat s loutky, protože nemá to smysl.
Když Rusko říká, že se aktivně neúčastní bojů na východní Ukrajině, tak podle vás nemluví pravdu jeho představitele?
Samozřejmě všichni to vědí, že už 7 let Rusko aktivně se zapojilo do vlastně toho, co se děje na Donbasu. Rusko, kromě toho, že je tam přítomná ruská armáda, ruští důstojníci, tak Rusko aktivně poskytuje nebo přemístuje na toto okupované území vojenskou techniku, pohonné hmoty, peníze a všechno. Takže Rusko samozřejmě nemluví pravdu. Rusko je stranou tohoto konfliktu. Není to vnitřní konflikt, vnitřní ukrajinský, jak Rusko chce naznačit, a je to konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou.
Takže kdybyste, pane velvyslanče, myslím tím teď zástupce Ukrajiny, se rozhodli, že ustoupíte té ruskému nátlaku a začali byste jednat se zástupci takzvaných separatistů v Donbase, tak byste uznali, že je to vnitřní problém Ukrajiny a že Rusko v tom nemá takový podíl. Rozumím tomu dobře.
Samozřejmě, ale i jak jsem řekl, nemá to smysl, protože ty, s kým Rusko chce, abychom jednali, nerozhoduje nic. Rozhoduje jediný člověk a je to Putin.
Vy jste před chvíli také řekl, že Rusko zatím oficiálně nevysvětlilo, proč přeskupuje zbraně, zatím jeho zástupci, například mluvčí Kremlu Peskov, tvrdí, že to pro ostatní země nic neznamená, že je to součástí jakéhosi strategického vojenského cvičení. Jaký je váš osobní názor? Proč to Rusko dělá, když zatím není jisté, zda vůbec stojí o otevřený konflikt?
Může tady být několik důvodů. Samozřejmě nevíme přesně, co je v hlavě u ruského prezidenta, ale může to být vystrašování Západu, může to být tlak na Západ i na Ukrajinu, může to být příprava k ruským parlamentním volbám, i když vlastně nemůžeme mluvit, že v Rusku existují nějaké volby, ale budíš...
Spíš popularita Vladimíra Putina, která by mohla tímto jak si posílit, myslíte?
Ano, samozřejmě, že vždycky, když popularita Putina snižuje, tak potřebuje nějakou válku. Vždycky to tak bylo, i když okupoval Krym, tak po okupaci Krymu jeho popularita velmi rychle se zvýšila. Takže teď, když Rusko vlastně cítí velké jak ekonomické, tak politické problémy a problémy s důvěrou, tak potřebuje něco, aby tento trend zvrátil. My nevíme přesně, co chce Putin, jestli zaútočí, ale nemůžeme to vylučovat a proto musíme se připravovat.
Jak velká pravděpodobnost je, že to celé současný vládce Ruska a také vláda dělají kvůli tomu, aby si otestovali nového prezidenta Spojených států, který ještě zatím se úplně jaksi podle nich třeba neprojevil ve vztahu k Rusku, i když se nechává slyšet, že Ukrajinu podporuje, myslím Joea Bidena.
Je to taky možný, jeden z možných důvodů, ale pro nás je důležitý, že prezident Spojených států Joe Biden velmi jasně naznačil Putinovi, že Spojené státy stojí za Ukrajinou a budou Ukrajinu podporovat. Takže i kdyby to byl test, tak mně se zdá, že Spojené státy poskytli Putinovi velmi jasnou odpověď.
Naladili jste Český rozhlas Plus, jehož hostem je právě ukrajinský velvyslanec v Česku Jevhen Perebyjnis.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Nemůže být spouštěčem pro otevřenou válku nebo vojenský konflikt či vstup Ruské federace na ukrajinské území právě americké angažmá v Černém moři, o kterém jsem se zmínila na začátku?
Podívejte se, to, co teď dělají Spojené státy, je to reakce na to, co dělá Rusko, na to, co dělá Putin. Takže nemůže to být naopak. A mně se zdá, že prostě hledáme nějaké výmluvy ohledně toho, proč to Putin dělá.
Zámínky.
Ale
tedy proto...
pravda je, že Putin prostě porušuje mezinárodní právo a dělá to už ohledně Ukrajiny 7 let.
Dobře, a myslíte, že by toto mohl být ten spouštěč pro otevřený konflikt v Donbase?
Přítomnost amerických lodí v Černém moře.
Ano.
Ne, já si myslím, že naopak, že je to krok, který prostě může Rusko trošku vytřizlivět.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, co se týká vojenské přítomnosti v Černém moři, tak žádá o zvýšení této vojenské přítomnosti Severoatlantickou alianci, ale generální tajemník NATO v tom úterním prohlášení nepromluvil na toto téma, neřekli, zda se k něčemu takovému aliance odhodlá či nikoli. Je to pro Kyjev zklamání?
Ne, naopak, co jsem četl, tak generální tajemník NATO velmi jasně podpořil Ukrajinu a všechny členské země NATO taky. Takže Ukrajina má velmi jasnou podporu Severoatlantické aliance a naše spolupráce s NATO se prohlubuje a myslím si, že je to vzájemně výhodná spolupráce. Pro nás je aliance důležitá z hlediska zvyšování obranné schopnosti naší země, ale Ukrajina taky má co nabídnout Severoatlantické aliance i ze své strany.
Podle generálního tajemníka, kterého jsem už několikrát citovala, bude aliance dál podporovat ukrajinské síly, hledat cesty, jak tuto podporu rozšířit. Asi na to narážíte, když říkáte, že máte, myslím, Ukrajinu podporu Severoatlantické aliance. Jakým směrem konkrétně by podle představ ukrajinských představitelů měla tato pomoc na to směřovat konkrétně?
Pro nás je důležitá samozřejmě morální podpora ze strany Západu, ale myslím si, že v dnešní situaci neměli bychom zůstat u slov. Měly by být konkrétní kroky, které by mohly spočívat jak zvýšení tlaku na Rusko, zvýšení účinnosti sankcí protiruských, ale taky zvyšování a aktivizaci zapojení Ukrajiny do Severoatlantické aliance. Mám na mysli poskytnutí Ukrajině takzvaného akčního plánu ohledně budoucího členství v NATO. Už dnes Ukrajina je jedním z nejaktivnějších nečlenských zemí NATO v kontextu spolupráce se Severoatlantickou aliancí. Účastníme se všech mírových misí NATO. Dokonce ne každá členská země to dělá, ale Ukrajina to dělá. Takže myslím si, že budoucí integrace Ukrajiny do Severoatlantické aliance je velmi reálná a snažíme se momentálně jednat s členskými zeměmi, abychom ještě v letošním roce udělali ten důležitý krok.
To je to akční plán členství.
Je získání akčního plánu.
Co to znamená pro laiky? To znamená nějaký závaznější příslib, že Ukrajina se v dohledné době stane členem NATO, nebo co to znamená v praxi? Nebo co by to znamenalo?
Ano. Tak vlastně nemluvíme o tom, že by Ukrajina třeba ještě letos nebo za rok nebo za dva stále členem NATO. Ale získání akčního plánu je to už závazný dokument, jak pro Ukrajinu, tak i pro členské země, který je určitým plánem kroku, který musí Ukrajina splnit, aby v nějaké dohledné budoucnosti se stala plnohodnotným členem NATO. Vlastně potom, jak získáme tento plán a mimochodem toto plnění takového akčního plánu, takovým plánem prošly všechny členské země NATO.
A může to trvat několik let, dobře tomu rozumím.
Může to trvat několik let, může to trvat 2 roky, 3 roky nebo 5 let, ale je to už jsou to konkrétní kroky, které vedou k členství.
Proti ale jakémukoliv přiblížení členství Severoatlantické alianci důrazně vystupuje Moskva. Myslíte si, že se podaří překonat tento ruský tlak, protože pro přijetí do NATO je třeba získat souhlas všech 30 členů a už od anexe Krymu v roce 2014 se objevuje jako závažná námitka, že pokud by se Ukrajina stala členem NATO, tak by se vlastně celá aliance ocitla v konfliktu, vojenském konfliktu s Ruskem, protože by se aktivoval ten článek, na základě kterého se předpokládá společná obrana v případě, že jeden ze členů NATO je napadený.
No za prvé, paní redaktorko, řekla jste, že je potřeba zhoda všech členských zemí. Díky bohu, Rusko není členskou zemí.
Ne, ale silně tlačí na to, aby ta shoda nenastala.
Ano, pan generální tajemník řekl, že nikdo nemůže do toho mluvit. Je to věc Ukrajiny, jestli to chce a jestli na to připravena, a je to otázka členských zemí, jestli taky jsou na to připraveni. Ale co se týče budoucího členství, tak dneska nemluvíme o samotném členství. Akční plán neznamená členství a vůbec neznamená zapojení článku číslo 5, že členské země budou muset pomoct Ukrajině. To opravdu nastane jen potom, jak Ukrajina získá plnohodnotné členství, a už jsme řekli, že to se nestane v nejbližších letech. A doufáme, že během těch několika let tento konflikt vyřešíme. Ale samotné získání akčního plánu bude velmi silným signálem jak pro ukrajinskou společnost, tak i pro samotné Rusko.
Hostem Interview Plus je velvyslanec Ukrajiny v Česku Jevhen Perebínis. Jaká je, pane velvyslanče, v těchto dnech situace na ukrajinsko-ruské hranici?
Situace je velmi vyhrocená, protože, jak jsem už řekl, Rusko hromadí velký počet svých síl podél 2000 kilometrů společné hranice. Takže je to sever Voroněžská oblast, Rostovská oblast, Brjanská oblast, ale taky na jihu, například na ukrajinském území, které je teď okupováno na Krymu. Tam se během posledních dní situace je zvlášť vyhrocená, protože ten počet ruských vojsk, které se hromadí na Krymu, je prostě enormně velký. Takže obáváme se útoku jak z východu, tak i z jihu, což naznačuje přípravy Ruska, které se teď probíhají.
Já se ptám i proto, že jsou tu výhrady zase ze strany Moskvy. Kreml tvrdí, že po obvodu ruských hranic je pozorovaná zvýšená aktivita ozbrojených sil NATO, dalších organizací, jednotlivých zemí, takže podle informací Kyjeva toto není pravda. Toto je opět smyšlenka Moskvy.
No samozřejmě, kde jsou vojska NATO? Vojska NATO jsou na územích členských zemí NATO, což je daleko od ruských hranic. Na Ukrajině žádné jednotky členských zemí NATO nejsou. Samozřejmě, že Rusko může o tom aktivně mluvit ve svých dezinformačních snahách, ale samozřejmě, že je to lež. Žádná vojska NATO na Ukrajině nejsou. Na Ukrajině jsou ozbrojené síly Ukrajiny.
V nedávném telefonickém rozhovoru s německou kancléřkou ruský prezident řekl, že situaci na kontaktní linii záměrně zhoršuje naopak Kyjev, tedy v tom pásu mezi územím vedeným takzvanými separatisty a mezi územím, které kontroluje ukrajinská armáda, a že eskalace konfliktu je ukrajinská provokace. Takže ruský prezident si v tomto vymýšlí. Podle vás?
Samozřejmě. Proč bychom to dělali? My, je to naše území a my, jak jsem už řekl, chceme mírové politické řešení tohoto konfliktu. Takže pro Ukrajinu nemá smysl vyhrocovat tuto situaci, protože i když naše armáda je mnohem silnější než třeba před 7 lety a samozřejmě, že když Putin rozhodne zaútočit, tak určitě to nebude pro něj procházka růžovou zahradou, ponese velké ztráty, ale samozřejmě, že nemůžeme srovnávat ukrajinskou a ruskou armádou. Samozřejmě, že ruská armáda má mnohem větší možnosti. Takže pro nás, pro Ukrajina nemá zájem, aby toto napětí přerostlo v nějaký otevřený konflikt. Takže my pořád říkáme, že Ukrajina nepřipravuje se na žádný útok a nebude se snažit řešit situaci na Donbasu vojenskou cestou.
Nemůže...
Ale samozřejmě pro Rusko to nevyhovuje. Rusko chce obvinit Ukrajinu, že chce situaci vyhrotit, aby našlo zamínku, aby samo zaútočilo na Ukrajinu.
Když jsme u toho, proč by to Kyjev dělal, vy říkáte, že to je dezinformační kampaň Moskvy. Nemůže se hodit Ukrajině ten zájem západních mocností Severoatlantické aliance, zvláště jestli usilujete o akční členství nebo akční plán členství právě vyvolaný tou eskalací na kontaktní zóně v Donbase?
Máte na mysli, jestli...
Jestli třeba by se to nemohlo Ukrajině i jistým způsobem hodit, tedy že se v poslední době příliš nejednalo o Ukrajině, svět má jiné problémy a toto přitáhlo znovu pozornost.
Samozřejmě, že že pro nás je důležité, aby na Ukrajinu se pamatovalo. Protože během posledních let svět musí zápasit s různými výzvy a problémy a samozřejmě tento konflikt, který určitě není lokální, není to vnitřně ukrajinský konflikt, týká se to všech zemí Evropské unie a proto pro nás je důležité, aby ta podpora pro Ukrajinu pokračovala a aby se Ukrajině mluvilo to ano. Ale samozřejmě, že nesnažíme se nějakým způsobem vyprovokovat nějaký konflikt, abychom získali pozornost. Pro nás, my chceme žít na svém území, nechceme nechceme žádného cizího území. Chceme, aby nás Rusko nechalo v pokoji, abychom mohli se rozvíjet jako normální demokratický evropský stát. To je všechno, co chceme.
Ještě k jedné věci. Bývalý český ministr zahraničí Tomáš Petříček uvedl, že by česká diplomacie ráda dál podpořila jednání, které by naplnilo minské dohody, ale to se podle něj nedělo. Je i podle vás pravda, že politický tlak Západu na plnění minských dohod by mohl být intenzivnější, že by ta jednání mohla být častější?
Samozřejmě, že bychom měli zájem, abychom nezůstali u slov, aby tato podpora ze strany Západu byla věcnější a pro Rusko by mělo nějaké konkrétní důsledky, ale morální podpora pro nás je taky důležitá. Proto jsme vděční našim partnerům na Západě, včetně České republiky, kteří opakovaně vyjadřují svou podporu územní celistvosti Ukrajiny a odsouzují to, co dělá Rusko.
Takže už jen několika slovy, pane velvyslanče, přístup Česka ke konfliktu na východní Ukrajině hodnotíte kladně?
Nebo... Ano. Přístup a podporu české vlády hodnotíme kladně a jsme za ním vděční.
Říká ukrajinský velvyslanec v Česku Jevhen Perebinis. Díky, pane velvyslanče, že jste si udělal čas. Naschledanou.
Děkuji vám za pozvání.
A za pozornost děkuje taky Veronika Sedláčková.